19-нчы бөлік. Андыр болғанда Пилат Иисусты алып, қамчы ва сөгерге айтты. Шақчылар қазалчық тегелекті өріп алып, ол тегелекті аңпажынғы кестілер. Ағы позыңа қызыл кепке езіп айтылыр, «Эзен позын иудейлер қаны» деп. Еді айт келіп, аны чүзінің шаптылыр. Пилат пазок шығып, қалқы айтты. «Мына, мен аны сілердің алдыңғы тұрғызшым. Аны по тұрғыз келіп, мен аң пірда қиялын тападым деп айтшым», деді. Анаң пажында қазалчық тегеліктіу, қызыл кеп кескен Иисус шықты. «Мына, по кежі», деп Пилатларға айтты. Ұлыға абыстырба қадачылар, аны көріп алып, қиғырштылар. Аны креске кере тарт, кере тартсыл аны, тештілер. Пилатларға айты, «Постарын аны алыр, креске кере тартсыр. Мен дезе аң пірда қиялын тапан қалдым», деді. Иудейлер ағы айтылыр, «Біздің чазақ бар, біздің чазақы көре ол позыңны құдайдың оғлу бұм деп, адағанның ары өлпарзын» деділер. Пилат по айтқанын оғып алып, қорқ барды. Пазоқ көргезінге кейріп, Иисустың сұрады, «Сен қайдың келгензің» деді. Иисус дезе үн шығырбан тұрды. Пилат аға айты, «Мағы пірда айдарғы сынабанчың ба? Мен сені керек пожадарғы, керек кері тарттарғы көжім бар, аны оң набанчың ба?» деді. Иисус айты, «Сағы өрертін берген болбаза, мағы нода штебезедің. Анағары сені біз, мені сағы әкелген кежілер қиялығылар», деді. Потемнен ала Пилат аны пожадарға ағылақ тілеп чөріберді. Иудейлер дезе қиғырдылар. Аны пожатсан, Рим қаныңғы арғыш бол бассын. Позыңны қантып, адапчын кежі Рим қаныңғы үшту кежі олса, деділер. Пилат по айтқанын оқбалып, Иисусты кедре апарып, позы дезе чаргычы черинге одыр салды. Ол чер лифастратон деп, адылған чери еврейлеп гавафа деп. По керек пасха пайрамның алдында пятницада күндіз болтыр. Пилат қалық айты, «Послердің қаннарын күрар» деді. Қалық дезе қиғыра берді. Ол өлпарзын, өлпарзын, аны креске кере тартсал тештілер. Пилат айтты, «Қанарыңны мен қайды креске кере тартсалай», деді. Ұлыға бұстырағы, «Рим қанны, паза қан пүстің чоқны», деділер. Андыу болғанда Пилат аны креске кере тарттарға берісті. Иисусты алып апардылар. Позының крезін өңнеп апарып, ол қабақ черге еврейлеп, Голгоф өтіп черге шықты. Анда аны креске кере тарттылар. Аңмы пірге егі кежіні әдок креске кере тарттылар. Презін Иисустың пірчанының, презін Пашқачанның, Иисуслардың ортазынды болды. Пилат чертыда по Назареттің Иисусы иудейлер қан етіп, печік пастырып, креске шаптырды. Иисустың креске кере тартылғын чере, торадың рақыбес болған аңары, ол печікті иудейлердің көбізі қырды. Ол печік еврей, рим, грек, тілдерге пазылған болды. Иудейлердің ұлыға бұстары Пилатқа келіп айтылыр, «Сен иудейлер қаны деп емес, ол айтқан мен иудейлер қаны бым деп, пазарға керек болғанны», тәділер. Пилатларға айты, «Мен пасқаным пасқанын чақалзым», деді. Шақчылыр Иисусты кере тартсалып, анкептерін алып, аны төрттен үлішке үледілер. Кежі гіпір үлюжінің. Хитон тэ позон калады калды. Ол пөліктірбе текенібес, ол түғыбы соқан болдыр. Лар өзіре айдыштылыр. По каладын чара тартпан, кемге четкейне шеребе таштаңнар тэштілір. Печегінде пазылғаны, кескен кебімне талажып, шеребе таштадылыр тэп пүтпарды. Шақчылар эдіштеділір. Иисустың крес ағаш төзінде аң ічезі, ічезінің қысқарында жы Мария Клеопова, Мария Магдалина тұрғынныр. Иисус позының ічезін көрбалтыр, аңмы құшта көлінген үргенчіге тұртыр. Аны көреле, епчі кежі, по сен оғлың полыр деп позының ічезінге теді. Анаң, «По сен ічен полыр» деп, ол үргенчігінге теді. «По темнен ала ол үргенчігі Иисустың ічезін позыңа алып күрттір». Аңсонды Иисус парчин небе пүтпарғанын оңнап, пичигінде пазылғаны пүтпарзын деп айты, «Соқсапчам» теді. Анда толдыра, Оқсусты түс тұрған шақчылардың пірсі шүберекті оқсусқа соғып, аны исопты бағаштың өткен таяқ пажынғы қазып салып, аң ақсынғы четтірді. Иисус ағы пірген оқсусты ішкөріп айты, «Парчин пүт барды» деді. Пажын түжіріп, түні шақ барды. Ол күн пятница пылды, пазау күнде ізе сувот күнде, иудейлердің пасқы байрамы пылар пылдыр. Анағары ол кере тартылғын кежлердің сөктерін сувот байрам күнге арттывыс қатып, лардың чадаларын сындыра шап, сөктерін түжіріп, чығар қытып, иудейлер пилаттың сұрандылыр. Шақчылар келіп, Иисус пөпірге кере тартылған кежлердің пүрсінің, аның пашқазының, чадаларын сындыра шапқыладылыр. Иисусқа келіп, ол өл парғанын көріп алып, аң чадаларын сындыра шаппантырлыр. Че шерікчылардың пүрсі, аң қабырғаларын чидабы кезе шажвысқын, Анартын қанмы су ағы берді. Кеже поны айдып, позы күргенін айчы. Анағары аңайтқаны шын. Шын айчыған ол оңнапчы. Слер ағы пүдәртіп, сананып, ол шынын айчы. Аң үйе сөге сындыра шабылбысты, пичигінде пазылғаны пүтпарды. Печегінде паза пүрчерінде пазылғаны пүтпарды. Чидава шаштырған кежеге көрерлер деп. Мұнан сонды Аримафея деп алдың шықан Иосиф деп кеже Пилатқа келдір. Иисустың сөгін түжірбалайын ма деп ол Иосиф Пилаттың сұраптыр. Ол Иосиф... Иисустың үргенчігі болған болдыр. Че иудейлердің қорығып, кемге да аны айтпандыр. Пилат Иосифтің айтқанын чараттыр. Анағары Иосиф барып, Иисустың сөгін крестен түжіріп алдыр. Анаң Никодим келдір. Ол Никодим алынды пырқада қарағызын Иисусқа черген болдыр. Амдезе ол Никодим пүрчүс фунт алойлы, смирналы қаяқ әкелдір. Лар Иисустың сөгін алып, иудейлердің чызағын ма аны чық салдылыр. Чақшы чысты қаяқ ару кеденге орып, ол табарға аны орап салдылар. Аң кере тартылған жердің рақы бесте, ағаштар өскен полтыр. Ол ағаш жерде бір пош құй болған полтыр. Кежінің сөгін чығарғы деп штеткен құй. Ол құй чағын полчығын, анағары анда Иисустың сөгін чығы салдылыр. Иудейлердің пятницы күн ірчіғаның ары аны әді маңзырып чығы салдылыр.